Areena.
No näissä on kyllä ihan oma lataukseensa näissä pöksyissä, eli tämmöiset aika kookkaat alushousut, joissa on hyvin paljon taskuja. Ja tosiaan väri on kyllä ihan 20-luvulle tyypillinen, mutta näiden tarkoitus on ollut piilottaa pirtukanistereita eri kokoisia, ja näihin taskuihin on sitten jemmattu niitä, ja sieltä helmojen alta on sitten kaiveltu ostajille näitä kanistereita, jotka sitten ovat sitten halunneet salaa hankkia alkoholijuomia itselleen silloin kieltolain aikana.
Niin, kieltolaki on oleellinen osa Suomenkin 20-lukua ja myös tätä näyttelyä, puhutaan sitä hetken päästä lisää. Mutta joo, kyllä tuossa latausta näyttäisi oleva ja voltteja veikkaisin, kun katsoo tätä yhtä taskua, siinä on tosi iso tämmöinen pieni pirtukanisteri. Mistä te olette saaneet tämmöiset pirtuhousut tänne näyttelyyn?
No, Tampereella on oltu museoelämässä hyvinkin moderneja 20-luvulla, joka olikin moderni vuosikymmen. Silloin Tampereen siveyslautakunta, joka teki pirturatsioita ja valvokieltolakia, niin on lahjoittanut Hämeen museolle tällaiset pirtuhousut ja lukuisia eri kokoisia ja muotoisia pirtukanistereita.
Mä päättelen tästä, Katri Pyysalo, että nämä pirtuhousut oli aina semmoinen naisten asuste, koska ei tuommoista systeemiä oikein mitenkään pysty piilottamaan miesten housuihin.
No ei, että miehet ehkä enemmän sitten sinne takin alle. Sinne vuoriin tehtiin erilaisia piilopaikkoja. Ja sitten oli sellaisia kanistereita, jotka oli littanoita, ja ne laitettiin tavallaan semmoisilla olkaimilla vähän harniskaan tapaan tuohon etu- ja takapuolelle, ja siellä pohjassa oli hana, josta sitten voitiin ostajalle vähän valutella sitä juomaa.
Ihmisen kekseliäisyys ei tunne todellakaan rajoja silloin, kun on yritetty viinaa piilottaa. Tässä pirtuhousujen vieressä tässä samassa vitriinissä on nimenomaan tämmöinen, siis miksi sä kuvailisit tätä? Onko tämä niin kuin nimenomaan tuommoinen haarniska kotelo, pirtukotelo? Mikä toi? Niin kuin?
No se on juuri tällainen pirtun säilytyspaikka, ja sillä se piilotettiin vaatteiden alle. Ja sillä tietysti saatiin sitä muotoa tukea, oli vähän tukevamman näköinen kuin normaalisti, kun tällaisen olkaimellisen kanisterisysteemin laitto sitten itselleen.
No mutta sittenhän oli ehkä vaan syönyt hyvin, niin kuin ajan henkeen kuului.
Joo, kyllä tämä oli niin yleistä ja tätä kieltolakia rikottiin paljon, että ei läheskään kaikkia tämmöisiä piilopaikkoja löydetty, eikä ehkä voitukaan löytää, kun pirtutrokarit ja myyjät keksi monenlaisia keinoja ja piilopaikkoja. Ja niitä tosiaan voitiin, siis oli myös tämmöisiä reiteen kiinnitettäviä jalanmuotoisia kanistereita, joita sitten eli eri ruumiin osiin voitiin kiinnittää näitä pirtukanistereita. Ne tehtiin sen muotoiseksi sitten, kun oli vaan tarvis.
Yle Radio Suomi.
Tämä teidän näyttely lähtee liikkeelle siitä, että moni asia muuttui. Se oli erilainen ajan henki. Miten sä itse summaisit sen pähkinänkuoressa, jos sun pitäisi? Mitä oli 20-luku?
20-luku oli nimenomaan varmaan sen takia, että sitä edelsi siinä ensimmäinen maailmansota ja Suomessa sisällissota, jotka oli aika traumaattisia ja tuhoisia kokemuksia, niin 20-luku oli aika vapautunut, utelias, varmaan ristiriitainen. Siinä oli monenlaista mielipidettä. Tavallaan se nuori sukupolvi ei halunnut palata enää siihen vanhaan ja halusi katsoa niin kuin eteenpäin ja elää tätä hetkeä. Ja oli varmaan semmoinen elämännälkäinen vuosikymmen.
Täällä Milavidon näyttelyssä niin puhutaan ihan yleisesti 20-luvusta ja totta kai myöskin Tampereen ja Suomen 20-luvusta. Mutta millaisella nopeudella vaikutteet tuli maailmalta, Katri Pyysalo, silloin aikanaan Suomeen? Tämä myrskyisä, iloinen 20-luku ei ollut muutenkaan mikään valtavan pitkä ajanjakso ennen kuin 30-luvun lamatunnelmat sen tappoi. Pääsikö Suomi hyvin mukaan tähän 20-luvun pyörteeseen silloin?
Mä luulen, että Suomessa oli vähän sitä ilmapiiriä, että ei ehkä oltaisi haluttukaan siihen osin, mutta se vaan tuli tänne. Meillä oli tavallaan pienet, mutta äänekkäät kirjallisuuspiirit, tulenkantajat, jotka todellakin tuttu slogan on, että avasivat ikkunoita ja ovia Eurooppaan. Mutta sitten se 20-luku tuli kyllä varmaan vähän väkisin, koska tuli niin paljon, maailma muuttui, tuli elokuvateollisuus, oli tosi vahva Hollywoodissa, ja elokuvateattereja perustettiin Tampereellekin paljon 20-luvulla, ja mainokset, aikakauslehdet ja tämmöinen kuluttaminen, se vaan niin kuin tuli silloin nousukaudella. Joten ne vaikutteet tuli kyllä sitä kautta hyvin vahvasti musiikin ja tämmöisen ihan populaarikulttuurin muodossa.
semmoinen ihminen, semmoinen hahmo, mihin 20-luku jotenkin henkilöityy populaarikulttuurissa ja muutenkin, on ehkä se nuori nainen, joka on pukeutunut siihen ajalle tyypilliseen tämmöiseen lyhythelmaseen, tämmöiseen hameeseen, ja hänen hiustyylinsä on tietynlainen ja meikkityyli. Miksi just se on noussut sieltä niin vahvasti symboloimaan koko 20-lukua?
Se oli niin varmaan poikkeuksellinen siihen aikaisempaan totuttuun naisen ulkoasuun ja jopa rooliin, koska se oli myös enemmän kuin ulkonäköisen tämmöinen flapper, tai Suomessa sanottiin jatstyttö. Se sisäisestikin oli jo vapautuva ja teki mitä halusi. Ja se ehkä lehdissä näkyi eniten, tämä kritiikki ja pelko siitä, että hajoako perinteinen naisen malli ja miten käy perheen ja perheen äidin, oikein ehkä vähän yliihannoidunkin, koska tällainen tosi vaarallinen ja vamppimainen jatstyttö tulee ja tapailee, ketä huvittaa ja tekee, mitä huvittaa, eikä tarvii ehkä sitä miestä siihen, tai tarvii samankaltaisia miehiä kuin itse on.
Mä oletan, että tämä oli Suomessakin semmoinen kaupunkien juttu. Kyllähän Suomi oli 20-luvulla ihan agraari maatalousyhteiskunta. Täällä oli muutamia isompia kaupunkia, mistä Tampere tietysti teollisuuskaupunkina yksi. Niin täällä se ehkä pääsi vähän esiin, mutta oliko Tampereella jatstyttö kuinka vahva hahmo? Täällä oltiin vasta parikymmentä vuotta aikaisemmin tultu tehtaisiin töihin.
Se varmaan tuli sieltä elokuvista ja enemmän sieltä lehdistä tämä ilmiö ja miten se näkyy sitä kautta. Toki siitä otettiin varmasti paljon vaikutteita, niin kuin nykyäänkin me otetaan tuolta somesta ja siitä maailmasta osa, ja sitten osa on pelkkää taas semmoista tavallaan sitä kuvaa, mikä me vaan nähdään. Niin kun, ja näissä jatstytöissä varmaan oli vähän sama kauhea uhkakuva, mutta kyllähän siitä sitten lopulta koko naisten muotiin ja pukeutumiseen jäi paljon piirteitä tästä stereotyyppisestä hahmosta.
Yle Radio Suomi.
Kävellään eteenpäin, Katri Pyysalo, ja tuossa teillä on täällä modernin naisen, 20-luvun naisen asusteita vähän niin kuin hela hoito, lähtien ihan hatuista liikkeelle ja päätyen tuonne kenkiin. Tamperehan oli 1900-luvun alussa vielä vahva kenkäkaupunki, ja ehkä se näkyy myöskin näissä. Mistä te olette saaneet nämä upeat naisten puvut tänne näytille?
Täytyy ihan ylpeänä sanoa, että nämä on tosiaan kaikki täältä Tampereen museoiden kokoelmasta, ja Haiharan pukumuseo on yksi taho, minne aikoinaan paljon lahjoitettiin nimenomaan tätä hienoa 20-luvun pukuloistoa, voi sanoa, että vaikka se vaate silloin, naisen pukeutuminen yksinkertaistui, mutta se tavallaan sitten, siihen tuli paljon koristeellisuutta, ja silloin haluttiin näyttäytyä ja olla esillä. Ja se näkyy tosiaan näiden pukujen helmiä kirjontamäärässä ja siinä bling-blingissä, mitä täällä nyt voi nähdä ja kokea.
Liittyykö tähän myöskin naisten pukeutumisen osalta, jos katsoo niitä juhlapukuja, että semmoinen, vaikka helmat nousi ylemmäs ja oli tämmöistä vähän vapautuneempaa käytöstä, niin nämä puvut ei kuitenkaan kroppaa sillä lailla korostaa ihan hirveästi. Nämä on usein aika tämmöisiä laskeutuvia pukuja. Miten se liittyy tähän siihen 20-luvun tunnelmaan?
Silloin kyllä haettiin tosi paljon vaikutteita muotiin. Muotisuunnittelijat haki urheiluvaatteista, miesten urheiluvaatteista nimenomaan, ja miesten pukeutumisesta. Ja siinä tosiaan häivytettiin kokonaan rinnat ja lantio ja halut ja vyötärö, että oli hyvin tämmöinen tasapaksu tämä linja ja suora ja niin kuin veistoksellinen tai graafinen oikeastaan.
Tässä meidän edessä on pari pukua, mistä mä oon kyllä ihan varma, että näitä ei ihan kuka tahansa edes 20-luvulla ole voinut käyttää. Nämä on taatusti ollut todella hintavia. Onko nämä tullut ulkomailta?
Kyllä. Tässä on, meille on tullut tuolta Cederkreutz-suvulta hyvin useitakin todella vaikuttavia 20-luvun pukuja. Ja niitä tuotiin, siis Suomessa ei näitä ole valmistettu. Nämä on tullut Keski-Euroopan muotikaupungeista, ehkä Pariisista, mutta oli sitten muitakin, vaikka Viinistä tuli Saksasta, että siellä tätä loistoa oli vähän paremmin saatavilla ehkä kuin sitten Suomessa.
Se on aika jännä ajatella, että vaikka tässä kuinka paljon puhuttaisiin siitä, että 20-luvulla meininki vapautui ja tuli uudenlainen nainen esiin, astui esiin, niin nämä on kuitenkin 100 vuotta vanhoja vaatteita. Se vähän täräyttää, siitä on pitkä aika, mutta silloin ehkä nuortenkin ihmisten olisi tätä nykyään hyvä muistaa, että on vapauduttu joskus hyvin kauan sitten jo ekan kerran.
Siis nimenomaan, kyllä tätä näyttelyä miettiessä ja tehdessä on tullut mieleen, että on sitä eletty ennenkin ja on ollut siis nimenomaan nuoriso on ollut silloin todella halukasta muuttamaan sitä elämäänsä. Ja tietysti, kuten sanoit itsekin, että Suomi oli vielä aika maatalousvaltainen, mutta silti kyllä nämä tanssi- ja muoti-ilmiöt pikkasen löyti sinne maaseudullekin, vaikka tämä todellakin 20-luku oli sitä kaupungistumisen ja kaiken semmoisen modernin, mikä siellä urbaanin kulttuurin aikaa.
Kävellään taas eteenpäin, Katri Pyysalo, vähän. Täällä on, te olette tänne hienosti sisustanut tällaisen jatstytön, vähän niin kuin, onko tämä, miksi sä kuvailisit tätä huonetta, millaista tilannetta tässä halutaan kuvata?
No, tässä on, me kuviteltiin tämmöinen nuoren menevän, ehkä hyvin toimeen tulevan naisen buduaari, eli pukeutumishuone, ja kuten tässä näkyy, niin hänellä on ehkä ollut vähän vauhti päällä ja tavarat on hujan haja, mutta hyvin moderni nainen, jolla on paljon kosmetiikkaa, on gramofonia ja muotilehtiä ja pukeutuminen on toki sen aikakauden muodin mukainen.
Se on hurja ajatella, että tätä tosiaan kesti hetken. Tämä oli vähän semmoinen välähdys kulttuurissa Suomessakin ja sitten tuli hyvin pitkä, hyvin vaikea ajanjakso, joka kesti ihan jonnekin pula-ajalle asti. Ja se niin kuin tavallaan tuhosi tämän kaiken.
Se on ihan totta. Tämä on vähän erikoinen ajanjakso tosiaan, kun mietitään, niin tätä meininkiä ja ilmapiiriä ei jaksa. Se alkoi siinä 20-luvun kuluessa, niin loppujen lopuksi oli muutama vuosi, kun se oikein niin kuin oli voimissaan tämä. Tämä on nyt semmoinen jatstyttökausi, mistä nyt puhutaan, ja mikä sitten siihen 20-lukuun helposti eniten yhdistetään.
Täällä on ihan erillinen osa tässä huoneessa. Täällä lukee jatstytön hiustyylistä. Nykyään joku otsatukka, polkkatukka, se on vain yksi valinta muiden joukossa, mutta kuinka paljon se täräytti, sanotaan vaikka Suomessa 20-luvulla hiustyyliä uuteen asentoon?
Se oli kyllä yllättävänkin iso niin jos nyt tosiaan ajatellaan tältä meidän ajasta, niin se nyt ei ole kummonenkaan homma pistää pitkä tukka ihan lyhyeksi, mutta silloin, niin kuin tässä eräs tamperelainen kampaaja muistelee naiskampaa, ja niin kuin silloin sanottiin, niin että silloin siitä tuli isojakin perheriitoja tästä, ja miehethän tätä vastusti hyvin voimakkaasti, tätä naisen hiusten lyhentymistä, mutta se oli aivan mullistava ajatus silloin, että ja yksi tietenkin, mihin tämä koko hiusmuoti vaikutti, oli, että kampaamoalahan kehittyi ihan valtavasti 20-luvulla, että sitä ei varmaan moni ole tullut ajatelleeksi, että sitä ennen oli parturiliikkeitä ja sitten nämä naiskampaamot, siellä vaan käytiin tekemään kampauksia, ja tämähän oli sellainen tämä hiusmuoti, että naisethan meni ensin parturiliikkeisiin, kun siellä osattiin leikata hiuksia, ja sitten siinä tehtiin erillisiä osastoja naisille. Tämä on aika hauska ilmiö kokonaisuudessaan, tämä kampausasia. Se on isompi kuin pelkästään se, mitä me niin kuin ehkä ajatellaan siitä.
Saattoi olla kampaajalla käynti myöskin terveysriski, Katri Pyysalo. Tässä sanotaan, että kun mentiin tekemään tämmöisiä koneellisia permanentteja, niin asiakkaat saivat permanenttikoneessa istuessaan joskus palovammoja tai sähköiskuja. Onko tämä nyt taas sitä, että mitäpä aina ei tekisi hiustyylinsä eteen?
No kyllä, koska hiuks lyheni silloin, niin siihen oli sitten helpompi tehdä sitä permanenttia ja koneellista permanenttia, joka oli keksitty jo vähän aikaisemmin, mutta 20-lukuhan sen sitten toi oikein muotiin sitten nämä laineet, joita kyllä pystyt tekemään ilman sitä permanenttikonetta myöskin. Mutta tosiaan ne oli aika vaarallisia koneita, ja niissä oli siis sähkövirta suoraan tuli niihin permanenttirulliin, mitkä sitten kiinnitettiin päähän, että siinä saattoi käydä aika hullusti sille hienolle odotetulle tyylille. Voi tulla lyhyemmiksi kuin ehkä ennalta ajattelikaan.
Eräs rouva oli ottanut valeriaanaa, että jaksoi kestää tällaisen lyhyeksi leikkauksen.
Kyllä, tämä on hauska yksityiskohta kyllä, että se on ottanut todella koville, mutta kun ei hiukset ole aikaisemmin ollut lyhyet naisella, niin muotia oli kuitenkin seurattava.
Yle Radio Suomi.
Äsken puhuttiin jo noiden pirtuhousujen kautta vähän kieltolaista, Katri Pyysalo, se on tässä teidän näyttelyssä vahvasti esillä myöskin. Ja kieltolaista nyt on puhuttu aika paljon, koska se kiehtoo edelleen suomalaista mielikuvitusta. Siinä oli jotain. Oliko se sitä, että arkeen tuli tämmöinen salaperäisyys, vähän tämmöinen agenttitarinoiden fiilis? Oltiin vähän niin kuin kaikki samalla puolella viranomaisia vastaan, ja se toi niin kuin jännitystä arkeen, vai mikä siinä mitä vieläkin kiehtoo?
Kyllä, ihan varmasti siinä on tällainen salaperäisyys ja semmoinen salakapakat on tosi kiehtova ajatus ja se, että on jouduttu riskeeraamaan ja vähän piilottelemaan asioita. Ja se oli tosi yleistä tosiaan se kiertolain kiertäminen silloin. Että
elokuvista me ollaan nähty näitä väkijuomatakavarikkoja yleensä tuolta Amerikan puolelta, mutta kyllä niitä Suomessa ja Tampereellakin on tapahtunut. Teillä tässä yhdessä plakaatissa kerrotaan Aamulehden kirjoittaneen toukokuussa 24, että väkijuoma takavarikko kahvila mokassa. Siellä oli tarjoltu erikoista teetä lainausmerkeissä.
Näitä uutisia löytyy jonkun verran ja tässä on sitten, niin kuin tässäkin tapauksessa, sitten on ollut ne väkijuomat ihan konjakkia, viskiä ja munkkilikööriä, niin kuin tuossa uutisessa kerrotaan. Ja eli ei ollut pelkästään pirtua, vaan sitten salakuljetettiin myös näitä ihan oikeita hyviäkin alkoholijuomia. Ja niitä saa myös apteekista tietysti reseptillä. Että lääkäri saattoi hyvinkin määrätä sitä champagnea sitten. Tämä oli ehkä sitten vähän varakkaampien etuoikeus nämä lääkärireseptit.
Jos nykyään ravintoloitsijat välillä murehtii sitä, että kaikki on niin hirveän byrokraattista ja kaikki asiat pitää kuljettaa viranomaisten kautta, niin on sitä ennenkin osattu. Täällä on 20-luvulta ihan aitoja asiapapereita, missä on ravintoloille myönnetty mitä milloinkin lupia ja kaikkien on tarvinnut näköjään hakea lupa.
Joo, näissä on kahvilaravintola Villen sauna hakenut aukiololupia tai pidennyksiä aukioloihin. Siellä on ollut jatsi-iltaa ja sitten erilaisia varieté-esiintyjiä ja sitten tämmöisiä, yksi on ollut tämmöinen, mikä heillä oli tämmöinen erikoinen englantilainen teetanssi-ilta, ja siihen on haettu esimerkiksi myös jatkoaikaa 2:00 asti. Mutta kyllähän nämä kertoo myös siitä, että kyllä täällä Tampereellakin on osattu ja on tanssittu ja juhlittu sen kieltolain aikanakin ja varmaan aika iloisesti.
Niin, ja sitten kun järkättiin tämmöinen jatkettu tee-ilta, niin viranomaiset oli tietenkin aivan varmoja, että siellä taskumatti käy jatkuvasti tuolta pirtuhousuista.
No ihan varmasti nämä oli hyvinkin tiedossa, mitä täällä tapahtui. Ja silloin tietysti, kun tiedettiin, että ratsia oli, niin niistä saadettiin ehkä varmaan tietää jo vähän etukäteenkin ja arvata, että tämmöinen on tulossa. Ja silloin piilotettiin ne juomat ehkä just sinne kassakaappiin, niin kuin tuossa ravintolamokossa oli yritetty tehdä. Tai juotu äkkiä pois.
Yle Radio Suomi.
Ruumiin kulttuuri on yksi juttu, mihin äsken niin kuin jo sivuttiin sitä hiukan tuossa, kun puhuttiin näistä muuttuvasta naiskuvasta 20-luvulla. Ne helmat nousi ja tosiaan urheilupukuja matkittiin ihan muodissakin. Ja naisen kroppa tuli, vaikkei se niissä juhlapuvuissa silleen sitä ei korostettu, niin kyllä se kuitenkin yhtäkkiä vaatteet väheni aika paljon jopa Suomessa kesäsi.
Joo, kyllä uimapuvuista tuli paljon paljastavampia ihan sen takia, että kun haluttiinkin sitten yhtäkkiä myös ruskettua, joka oli tietysti ollut tosi epämuodikasta vielä hetki sitten, koska sehän kertoi enemmänkin semmoisesta ruumiillisen työn tekemisestä. Mutta nyt tämä 20-luku toi sen rusketusmuodin ja uimarannat, ja siellä alettiin viettää enemmän aikaa ja näyttäytyä toki. Ja sitten ihan hauska yksityiskohta on tässä 20-luvussa se, että naisen ja miehen uimapuku oli hyvin samanlainen. Kummallakin oli koko uimapuku. Niitä oli sitten pikkasen eri malli, että kyllä hieman meillä on tuossa miehen uimapuku esillä, niin kyllä sen tietää, että se on miehen puku, mutta hyvin samanlainen oli sitten toi naisen uimapukukin.
Se on uniseksiä 20-luvulta.
Joo, se mikä tässä on ollut hauska, niin moni asia on ollut tosi tasa-arvoista silloin, niin kuin nämä uimapuvut vaikkapa.
Mutta kyllä silloin taidettiin kuitenkin myös kiinnittää huomioon siihen, että mikä on naiselle sopiva liikuntamuoto. Ihan kaikkea ei kuitenkaan kannattanut lähteä tekemään, mutta naisvoimistelu esimerkiksi, sopivan siroa ja hallittua.
Kyllä, tämä on ihan jännittävä ilmiö mun mielestä tässä 20-luvussa ollut, että tosiaan naisurheilua, esimerkiksi yleisurheilua vastustettiin ihan niin kuin henkeen ja vereen. Moni oli siitä hyvinkin vahvasti sitä mieltä, että naisille se ei miehisyytensä kannalta niin kuin takia sopinut, ja jopa nämä urheiluasut oli liian sopimattomia sitten naisille. Joten naisvoimistelu, joka tähtäsikin myös sellainen enemmän semmoisen tavallaan siihen naisen henkisenkin niin kuin luonteen kasvuun ja sinne naisellisuuteen päin piti olla kallellaan siinä, niin se sopi paremmin kuin tämmöinen fyysinen urheilu ja tavallaan mitä pidettiin tosiaan miehisenä tätä kilpaurheilua. Ja tässä toimittiin yhdessä, ja tämä naisvoimisto oli nimenomaan semmoista niinku yhteisöllistä urheilua. Tässä on musta hauska yksityiskohta tässä. Meillä on yksi naisten voimistelupuku, niin tuolta Varalan liikuntamuseosta lainassa, ja siitä on semmoinen tieto, että sitä hieman paheksuttiin siellä näytösmatkalla Virossa, koska puku oli aivan liian ohut ja ehkä siis hieman läpikuultava ilmeisesti ollut, ja siinä oli liian avonainen kaula-aukko.
Joo, siinä se on, ja mulle ei tule tuosta mieleen kyllä urheilupuku, lähinnä jonkinlainen pilepuku, tuommoinen aika peittävä.
Joo, aika peittävä ja tuommoinen aika säkkimäinen, että aika vaikea nyt nähdä sitä sopimattomuutta tuossa vaatteessa.
Ajat oli erilaiset. Paluu 20-luvulla näyttely etenee vielä lopuksi elokuvan maailmaan. Kyllähän täällä Suomessa opeteltiin 20-luvulla myös tekemään leffoja, vaikka resurssit oli ulkomaihin verrattuna mitä oli. Mutta valmista syntyi. Siinä on teillä muutama klippi täällä katsottavanakin.
No joo, tässä on 20-luvun muutamalta vuodelta nyt sitten erilaisia esimerkkejä. Pääasiassa tämä on Erkki Karun ohjauksia, joka oli sen meidän elokuvateollisuuden ihan kulmakivi ja kehittäjä. Ja sitten on vielä Valentti Vaalan Mustalaishurmaajasta pätkä, jossa taas esiintyy Suomen Valentino, eli Teodor Tugay, eli Teuvo Tulio, hurmaavana mustalaishurmaajana nimenomaan. Ja nämä on aika mielenkiintoisia pätkiä, ja ei ihan sama kuin se Hollywoodin loisto, mutta aikamoista ajankuvaa, ja kuitenkin on haettu sitä samaa fiilistä ihan selkeästi kuin mitä näissä sen ajan Hollywood-elokuvissa.
Siinä ollaan justiinsa elokuvassa Pyynikillä selvästi.
Joo, tässä on tämmöinen kuin Ylioppilas Pöllövaaran kihlauskomedia vuodelta 1920, ja se on todellakin kuvattu Tampereen maisemissa, ja loppukohtaus tapahtuu Pyynikin maisemissa, ihan tutulta näyttää.
Yle Radio Suomi.